Tempo para chegarnos unha semana máis a esa fiestra que nos abre cada xoves en Calcentur, Galicia, sensacións turísticas para coñecer lugares de interese do noso país, que son moitos e que semana tras semana nos debullan tamén dende Calcentur. Hoxe, como ven sendo habitual nestas últimas semanas, o outro lado da liña telefónica temos a Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos atender unha semana máis. Dicir que a semana pasada, co Gallo de Entroido, detivémonos nese Oso do Salcedo, nun dos entroidos máis ancestrais da península. Pero antes de deternos por esas cuestións do calendario e das festas do entroido, estábamos a repasar algúns dos máis interesantes museos da nosa área máis próxima, da cidade de Vigo, e quedábanos aínda algúns pendentes que penso é dos que imos falar hoxe, non?
Pois sí, hoxe xa rematemos esta ruta polos museos e salas de exposición que temos na cidade de Vigo e remataremos co Museo de Quiñones de León. Vinculada a él está a Pinacoteca Francisco Fernández del Riego. E tamén vamos falar un pouco do Museo Liste, que é un museo etnográfico. Empezaríamos polo Museo Quiñones de León, que é o museo un dos máis antigos que ten a cidade de Vigo. É un gran pazo que data a súa construción inicial no 1670 polo capitán Juan Tavares, que foi aí a súa vivenda habitual, non? E nese pazo foi doado á cidade de Vigo, o pobo de Vigo, polo marqués de Alcedo no 1924, cando fina os seus fillos en descendencia. Uh-huh. Doado a cidade para convertirlo nun museo regional.
Uh-huh. Temos que decir, Belén, como xa fixemos con outros museos da cidade de Vigo, que no Museo Quiñones de León, que conforma ese pazo, que é un monumento histórico e artístico, que unha vez máis o importante deste museo non é só o contido, senón tamén o continente, non? E toda a súa contorna.
Pois sí, tedes razón, Ana. O importante deste museo non só o que ten o contenido, que é sobre todo histórico da cidade de Vigo, que son os restos romanos encontrados cando falábamos da Salazón, que hai no centro da cidade, en Rosalía de Castro, e esas excavacións que se fixeron tamén no Casco Vello, a raíz de construccións diversas das cidades, sempre foron aparecendo restos, tanto galaico-romanos, da época medieval, romana. Eso está todo acumulado e exposto no que é este Museo de Quiñones de León. Ten, no que cando entramos na entrada, man esquerra, as salas históricas, non, que saben de neolítico, paleolítico, con restos incluso da contorna de Vigo, de, por exemplo, de Budiño, hai restos de hachas, de versos material paleolítico, e despois tamén hai os restos dos sarcófagos que se encontraron no que é no Casco Vello, da época baixo medieval e alto medieval, incluso tamén algunha era romana, e tamén eses restos de ánforas romanos que existiron, que se recuperaron no centro da cidade e que están ali expostos. Despois tamén o que é o museo ten todo o legado de Policarpo Sanz, que doou a cidade, que é unha gran exposición permanente de pintura dos séculos XVII e XVIII, de pintura clásica, sobre todo italiana, holandesa, flamenca, española e francesa. E tamén a propia cidade, o propio museo, foron tamén comprando e aceptando doacións de diversos pintores tamén galegos e españoles. Entón, digamos que o museo concentra unha gran parte da obra de Vigo que foi adquirindo o concello e tanto o museo, que de feito no seu almacén non collen tantas obras de pintura. Por eso, cando se inaugura a Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, que está no Casco Vello, na zona da Ferrería, nun antigo pazo, áreas taboada, parte de ese legado cultural que había no museo, pois exponse aí no centro da cidade. Como te dicías, o importante tamén deste museo é a estrutura, non? Ese gran pazo que data, como decía anteriormente, de 1670, que sufriu varias reformas, que é un palacio urbano, ese gran xardín, non? Que temos detrás do pazo, que se subimos a primeira planta, que sería a planta onde estaban os salóns e as habitacións da nobleza. Vemos ese gran xardín francés, de diseño francés, que se supón que foi diseñado polo unha empresa portuguesa que había no Porto, de gran zona, que era Jacinto Matos, encargaríase polo Marqués de Alcedo, polo fillo de do que foi despois o doador, non, de do Pazo ao concello. Tamén destacar non só o xardín francés con esa estrutura racionalista, non, ese gran laberinto de buxo, senón tamén a man dereita teremos o inglés con un gran zona de estanque, é unha maqueta do Pazo. Nese xardín inglés temos os chamaban eles tamén para ir a tomar o té, a pradería do té, porque parece ser que os no século XIX, cando se fixo ese gran xardín, era moi habitual que os ocupantes da vivenda tomaran ali o té ás 5, non? Con esa costume inglesa. Na parte esquerda, que dá un pouco máis alto do que o xardín francés, teníamos un gran cenador e unha roseira que antigamente ocuparía o invernadoiro do que era o Pazo. Tamén o que despois, cando baixamos da roseira, temos o gran paseo dos escudos con unha fonte na metade, e despois o fondo, digamos, xa sería unha pradería, unha zona de bosque, hai un pombeiro, hai incluso unha sala unha pista de tenis de cando no 19 chegou este deporte a Vigo, traído por os barcos que atracaban na cidade para o comercio. Os ingleses traduxeron este deporte á cidade. Entón é unha visita obrigada, non, que temos, porque aparte de gratuita, non só o que é o contido, como decías ti antes, senón dar un paseo por ese xardín pois é espectacular, non? É relaxante incluso.
E ademais temos que lembrar, penso que todo o mundo saberá, pero os que anden un pouco perdidos, o Museo Quiñones de León, ese Pazo e os seus xardíns están enclavados nesa zona do Parque de Castrelos, non? Que é o pulmón da cidade de Vigo. É unha zona tamén pois moi agradable, na que ademais o Concello de Vigo e outras entidades organizan tamén diferentes actividades, o aire libre, dende concertos ata obras de teatro ou probas deportivas. En fin, que é un lugar tamén un pouco de encontro na cidade, é unha visita tamén obrigada, non, para os que cheguen dende fora para percorrelo, para dar un paseo a Carón do Río e para ver este museo, que ademais se utiliza tamén, non, para outras finalidades. Fanse ali tamén actos culturais, presentacións, bodas, civis, non? O sea, que é un lugar que ten tamén moita vida, non só como un museo o tipo, senón que tamén, non, ao redor del flúen moitas máis actividades.
Pois sí, é o museo, aparte, gratuito, a entrada, abre de martes a venres de 10 a 2, os sábados abre pola tarde, só de 5 a 8, e os domingos e festivos de 11 a 2. Entón é unha visita moi agradable e económica que podemos facer nesta época do ano.
Uh-huh. Igual os xardíns non é a mellor época do ano para visitalos, non?
Non.
Pero certamente sempre é agradable, non? Un paseo
sempre agradable
por ese entorno de Castrelos.
Pois sí, sempre é agradable pasear por ese laberinto, ou se fai un pouco de sol, tumbarte na pradería ao final de todo, tomar a merenda, por exemplo. Despois temos outro gran desconhecido, que é o Museo Etnográfico do Liste. Está ubicado na Rúa Pastora número 2, para ubicar a xente que non sexa de Vigo, estaría detrás do que é o pabellón das Travesas. É un edificio que data do mediados do século XX, que foi adquirido polo Concello no ano 94. E despois cédeselle a Fundación Liste, que os seus fundadores son Olimpio Liste, o que lle dá o nome ao museo, e a súa muller, doña Josefina Fernández. É un museo etnográfico, e a maior parte das pezas foron doadas por este matrimonio. Tenen, pois, o Concello concedeu durante 50 anos pois este espazo para a musealización de todo o patrimonio cultural material que tiñan estas dúas persoas, vamos. Actualmente conta con 2.500 pezas, as pezas son pois da cultura tradicional galega. Hai incluso unha exposición de zocas, hai pois cousas relacionadas coa cultura do centeo, coa simboloxía dos oficios tradicionais, que moitos están perdéndose. Tamén o tema da luz, de cando non había luz eléctrica, entón os distintos aparellos, non, que empregábamos para ter luz nas casas. A medicina popular e tradicional, que sobre todo o saber estaba nas mulleres, tamén un pouco de a materialidade da fe, non? Algúns algunhas cousas, non, sobre a religión católica. A verdade é que este museo é guiado, non? O guía vanos enseñar todas as salas porque teñen o seu lema que ten que ser conservado, o que hai ali dentro comentado para saber o seu significado e tamén dialogado, non? Moitas veces moitas persoas, sobre todo maiores, pues tamén nos dan a súa explicación de como usaban iso e de que para que servía. Entón, pois é un, como din eles, un legado do pasado que nos axuda a comprender o presente, a nosa dinámica cultural e a nosa diversidade tamén da cultura, non?
É un museo que, disculpa, Belén, sí, visita obrigada moitas veces de colexios, non? Tanto de alumnos de infantil como de primaria ou de secundaria, que penso que lle serve tamén, non, a moitos, sobre todo os que viven en entornos máis urbanos, para comprender, non, parte desta nosa historia, da nosa etnografía, da nosa cultura, porque poida que nenos que viven nas aldeas ou que habitualmente pois acuden a zonas rurais, si coñezan algunhas das pezas que poden verse ali, pero non aqueles que residen en entornos exclusivamente urbanos, non? Onde non se ven ningún tipo de aparellos deste tipo, nin hai xente maior que lles poida contar o mellor para que se utilizaban ou como se facían as cousas antes, non?
Pois sí, sobre todo tamén o que decías, que hai moitos colexios a facer estas visitas, pero tamén hai importante, non, que tamén os adultos vayamos a coñecer o que eran os materiais que empregaban os nosos antepasados a diario, o sea, son pezas que empregaban na vida cotiá, non son pezas de museo, como no caso de Quiñones de León, non, que son grandes obras de arte. Aquí non, son pezas normais que tiñamos na casa e que agora pois xa non as precisamos porque a modernidade pois fai que teñamos de prescindibles outros obxectos. Este sí que ten un custo de 2 euros. Un euro se vamos un grupo de máis de 10 persoas, e tamén a reducida para persoas de xubiladas e menores. Horario un pouco reducido, a verdade, porque de martes a sábado de 10 a 2, e os mércores sí que abriría todo o día, o de 10 a 2 pola mañán e de 5 a 7 pola tarde. O domingo e o luns, pois este museo non abre. Pero bueno, se temos un oco e podemos pasar, a verdade tamén o edificio, pois eso, é unha casa pois de mediados do século XX, pero ten unha entorna, un xardín grande de 5.200 metros cuadrados aproximadamente, e incluso conta con un hórreo, un lavadoiro tradicional, en unha fonte varias especies arbóreas importantes. Entón, podemos ir a pasar tamén unha tarde agradable de un mércores, senón teríamos que pasar unha mañá do sábado. Pero bueno, é un gran, a verdade é que é un gran desconhecido, aportanos pois moito valor cultural, non, para nós, porque ten, como decía antes, pois aparellos que actualmente pois xa non se empregamos, pero que eran da vida cotiá de todas as persoas antes, tanto na cidade como na aldea.
Unha oferta cultural moi diferente a do Quiñones de León, pero tamén moi atractiva, non? Neste caso, un museo de carácter totalmente monográfico, non? Todo sobre a etnografía galega, e no que tamén non só o contido, senón tamén o continente importa, non? Non só esa vivenda, que igual, en fin, claro, non ten a trascendencia do Quiñones de León, que ven de interese cultural, non? O seu edificio, sí, e a súa contorna, pero si sí ese xardín que recrea un pouco pois valores, non tan nosos como un lavadoiro, como un hórreo, e o que eu dicía, non? Moitos nenos ou nenas ou adultos que vivan en entornos rurais si teran ocasión de ver un hórreo, de ver para que se utiliza, moitos deles agora non teñen un fin únicamente estético, pero nenos que vivan en entornos máis urbanos ou moitos adultos poida que teñan poucas ocasións, non, de ver un hórreo típicamente en galego ou un lavadoiro, e entón tamén pois bueno, é un xeito de achegarse, non, a este noso patrimonio que tamén é tan importante.
Pois sí, Ana. Unha visita tanto ao Museo Quiñones de León como tamén a Pinacoteca do centro da cidade, este museo liste, pois visitas obrigadas, vimos a cidade de Vigo, visitas, como decíamos, cando foi que empezamos este monográfico de museos da cidade, pois nestas tardes e mañanas de inverno, pois facer algo distinto, tamén moi económico, para ampliar os nosos coñecementos, tanto culturais como etnográficos e antropolóxicos.
pois para este tempo de inverno, para estas chuvias e treboadas, o certo, moito máis económico que ir ao cine cos nenos, por exemplo,
pois sí.
E seguro que moito máis formativo, non? Moito máis pedagóxico tamén para eles, porque non hai tempo para todo, o cine tamén está moi ben, pero, por exemplo, unha visita ao Museo Etnográfico Liste, sen dúbida, vai sorprender os máis pequenos e, ademais, é o que decías, non é obrigado a facer esta visita guiada cos expertos que nos van a ensinar a relacionarnos con todos estes obxetos que ali se poden ver e que seguro tamén vai ser moi atractivo, non? Para os adultos, que seguro que descubriremos cousas que descoñecíamos, e para os nenos, non? Que van a ser seguro sorprendidos, non? Por moitos destes artiluxios.
Pois sí, Ana.
Pois nada, xa o saben, dúas citas tamén interesantes aquí ao ladiño na cidade de Vigo. Nos agardamos a Belén Carballo xa dentro dunha semana co noso espazo Galicia Sensacións Turísticas, que de seguro nos achegará outras moitas propostas de interese. Grazas, como sempre, por acompañarnos, Belén, e ata semana. Unha aperta.
Gracias a ti, vémonos, falamos a semana que ven.